olmasın. Elbette ziyafet ve itam hemişe yaxşıdır. Qonaq aparmaq, qonaq dəvət etmək, evdə qonaq saxlamaq, qonaqpərvərlik, bunlar insanın yaxşı sifətlərindəndir. Mərd insanın xasiyyətlərindəndir bu işlər. İslamda da bunun çox böyük yeri var. Əxlaq-ı kərimədən sayılır. Əgər insan qapısı açıq olsa, süfrəsi açıq olsa, bunlar İslamda mühüm sayılır. Peyğəmbərimiz buyurur, İnnemin məkarimil əxlaq iqra'u'z-zeyf. Məkarim əxlaqdan, yəni gözəl əxlaqların biri budur ki, insan qonağı ola və qonağa qulluq eləyə. Mehmanpərvərlik özü insanda yaxşı sifətdir. Əmirul müminin buyurur, dünyada üç şeyi çox sevirəm. Üç əməl var, o əməlləri mən çox sevirəm. Biri budur ki, əs-savmu bis-seyf. Seyf satınan yay fəsli deməkdir. Əs-savmu bis-seyf. Yayda oruç tutmaq, onu sevirəm. Bəzən görürsən, biz vacibdir deyə yay da olsa, qış da olsa, bu vacibi şükür Allaha yerinə yetiririk. Amma vacibliyinə görə, müstəhəbbi oruçlarımızı saxlayırıq qışa. Qışda həm hava soyuqdur, həm müddət azdır. Əmirul müminin buyurur, mən sevirəm ki, yayda oruç tutum. Çünki ibadətin hansı çətin olsa, o insan ki, ibadəti eşq ilə eləyir, o çətini sevir. Seçim qarşısında da qalanda çətini seçir. Hacılarımız Məkkədədilər. Allah bu ilində hacıların hamısın inşallah qəbul olunmuş həccinə salamət öz vətənlərinə qaytarsın. Lakin hacılar həccidə istirlər ki, ehramdan çıxsınlar, miqatda ehram bağlayıblar. Hələ Məkkəyə daxil olmamış, hər hansı yoldan gəlsə, o yolda miqat qoyub Allah. Yəni, o bir dayanacaqdır ki, Məkkəyə elə-belə girmək olmaz. Əbanən, qəbanən, əmmaməynən, köynə ilə, kəstüm ilə, bılar ilə Məkkə olmaz. Hər bir hansı yolçu gedir Məkkəyə daxil olur, o yolda bir dayanacaq qərar verib, insan orada dayansın, müstəhəbbidir qusl eləsin, vacibdir dəstəmaz alsın, paltarlarının hamısını çıxarsın. Heç bir paltar, tikili paltar əynində qalmasın. Ondan sonra ehram bağlasın. Bir parça belinə bağlayır, birində çiyninə atır. Ağ olmağı da müstəhəbbidir. Başqa rəngi də olsa olar. Meydin də kəfəni başqa rəng olsa olar. Amma ağ olmağı müstəhəbbidir. Çün ağda təmizlik var. Elə ki onları giyindi, ondan sonra niyyət edir. Ehram bağlayıram. Həcc-i vacibimə, ömrəsinə gedirəm. Bu həcc-i vacibimin ömrəsin yerinə yetirəm. Qurbətən iləllah. Ondan sonra başlayır. Ləbbeyk Allahummə ləbbeyk. Ləbbeykə la şərikə ləkə ləbbeyk. İnnəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk. La şərikə ləkə ləbbeyk. Madam ki bu ləbbeyki demeyib, ehram qəbuldür. Elə ki İbrahim peyğəmbərin dəvətin qəbul etdi və Allaha ləbbeyk dedi, Allahummə ləbbeyk, ondan sonra mührüm oldu, daxil olur Kəbiyə, icazə var Məscidül Harama, icazə var Məkkiyə daxil olmağa, çünki mührüm oldu bu insan. 24 əməl dünən mümkün idi, amma bugün oldu haram. Ta geçsin, öz əməllərin yerinə yetirsin, ondan sonra yine də ehramdan çıxa bilər. Bax, beləncidir. Bunu deməkdə məqsədim budur ki, o insanlar ki gedirlər, ibadətlərin eləyələr, ibadətlərin biri də təvafdir. 7 dəfə Kəbənin başına fırlanmaq və dolanmağın adına bir təvaf deyilir. O təvafda hacıları aparırlar gecə vaxtında. Çünki gündüz hava istidir, narahat ola bilərlər, xüsusilə yay fəslində xəstələnə bilər, aparırlar gecə vaxtində, sübh vaxtində, sübh azanından qabaq, axşam namazından sonra aparırlar ən xəlvət vaxtlarda, gecə saat 1-də, 2-də onların təvafın aparırlar ki, yerinə yetirsinlər. Bax, bu əməl yaxşıdır, insan o vaxtı seçə. Amma bəzən biz hacılardan görürdük, o vaxtı ki, hacılarla ziyarətə gedirdi, deyirdi, mən yox, mən tavafı gecə sevmirəm, xəlvətdə də sevmirəm, qaranlıqda da sevmirəm. Sevirəm ki, yay fəslində, isti havada, 50 neçə dərəcədə, günorta vaxtında, günorta namazımı qılım, ondan sonra girim tavafa. Bax, bu da bir səliqədir. Mən demirəm, belə eləyin. Amma insan eşitsə yaxşıdır, heç olmasa ömürdə bir dəfə qulağına dəyə ki, belə insanlar da var, tavafi o vaxt sevir. Əlbəttə xəstə insanlara olmaz, yaşlılara çətindir. O insanlar ki, onların səhhətlərində problem yoxdur, onlar bəziləri mən görmüşəm, bax, təvafı belə seçirdilər, belə istəyirdilər. Çün hər bir əməlin çətini insana fəzilətdir. Hər bir insan Allahı eşq ilə, məhəbbət ilə, rəğbət ilə, ürək ilə, istək ilə, ürəyinin hamısı ilə Allaha istəyir, ibadət edə, o seçir çətinləri. Əvazər istirlər sürgün eləyələr. Eşidiblər Əbazər düz danışandı. Peyğəmbər deyib ki, yer üzərində Əbazər kimi düz danışan yoxdur. Hətta çətin yerlərdə. Hətta o yerlərdə ki, məsləhət idi, yalan danışsaydı, eybi yox idi məsləhətə görə. Onlarda da eləmədi o işi. Peyğəmbər buyurdu, yer üzərində, bu günəşin altında Əbazər kimin düz danışan yoxdur. Namərdlər gəldilər Əbazərin o yaxşı xislətindən istifadə elədilər. Mənfi istifadə etdilər. Amma Əbazər namərdçilik eləmədi. Öz mərdanəliyində dayandı. Dedilər, Əbazəri sürgün edirik. Hara sürgün eləyək? Çünki hakimiyyət çox narahatıdı ondan. Hər yerdə oturub danışırdı. Hər yerdə deyirdi. Dəvə sümü gün əba altında aparırdı. Danışırdı onlarla. Deyirdi, bu əzəmət ki özüvə düzəldibsən, əgər öz malındı, israf eləyibsən, əgər beytülmaldı, xiyanət eləyibsən, ondan sonra iş bərkə keçəndə dəvənin sümücün çıxadırdı. Yəni, Əbazər onların boğazında qalmışdı. Peyğəmbərin istəhli sahabəsi nə dana bilirlər, nə ata bilirlər, nə uta bilirlər, Əbazər də Peyğəmbərin əlinin altında tərbiyə olmuş bir insan, indi İslamın yolun ayırıblar başqa məqsədə, o ona dözə bilmir. Gedilər, bunu sürgün eləyək, pis yerə, pis yer haradır, dedi, özündən soruşun. O yalan danışmır, o düzün deyəcək. Dedilər, Əbazər, səni təbid etmək üçün, səni sürgün etmək üçün hardan acığın gəlir? Dedim, Məkkədən xoşum gəlir, çünki orada mən Allaha səcdə etmişəm, orada müsəlman olmuşam, orada tövhidi qəbul eləmişəm, oranı sevirəm. Rəbəzədən acığım gəlir, çünki orada müşrik baxlarımı orada yaşamışam, adın istəmirəm, eşidəm. Dedilər, yaxşı, onda Rəbəziyə göndərin. Əbazər, acığın gələn yeridir. Əbazər düzün deyir, bilir neynirlər, amma düzün deyir. Bax, bu da bir xislətdir, bu da insanlarda bir haldir. İnsanlar əməllərin qarşısında, seçim qarşısında çətinləri seçirlər. Əmirul müminin buyurur, buyurur, mən neçə şeyi sevirəm. Onun biri budur ki, əs-sovmu bis-seyf, yayda oruç tutmaq, isti havada oruc olam, ləzzət eləyə mənə. Bu bir. İkincisi bu idi, və qira əz-zeyf, qonağım ola, qonağa qulluq eləyəm, onu sevirəm. Qonağa qulluq eləyəm. Görürsən, qonağa qulluq eləməyi gətirdi, hara çıxatdı. Gör, nəyin yanına qoydu. Bu oldu iki. Üçüncüsü də buyurur, və zərb fi səbilillah bis seyf. Seyf satınan yay fəslidir. Amma sininlə qılınc mənasınadır. Deyir, Allah yolunda qılınc vırmağı sevirəm, yay fəslində oruç tutmağı sevirəm, bir də ki, evimdə qonağım ola, qonağa qulluq eləyəm, çay verəm, çörəh verəm, qulluq eləyəm. Mən bunu bax, bu İslamda qonaqpərvərliyə yer verməkdir, ona dərəcə təyin etməkdir. Peyğəmbər buyurur, çox gözəl bir hədisdir. Buyurur, لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٍ. Hər bir şeyin zəkatı var. malın zəkatı var, canın zəkatı var, ömrün zəkatı var, nə bilim, cavanlığın zəkatı var, hər bir şeyin deyir zəkatı var. Bəs evin zəkatı, Həzrət buyurur, və zəkatu dar beytu ziyafə. Əgər bir evin var, o evində bir dənə otaq ayır, denən bu otağı da saxlıram qonaqlarıma. Qonaqlarım gələndə bu evdə yer verəcəyəm. Yəni qonağa yer hazırlayır. Yəni qonağın fikrindədir. Buyurur, evin zəkatı odur ki, ona bir yaxşı yer hazırlayasan, otaq hazırlayasan. Bəsrədə Həzrət gəldi, Ələ ibn Ziyad Harisi onun yanına, Əmirul Müminin Bəsrədə Ələ ibn Ziyadla görüşdü. Gəldi onun evinə, oturdu, baxdı, gördü, ev çox böyük bir evdi. Həzrət buyurdu ki, Ma kuntə təsnə bisəəti hazihiddar fiddunya. Nəyvə lazımdır bu boyda ev? Neynirsən bunu? Nə iş üçün hazırlayıbsan bu boyda evi özü üçün? Və əntə iləyhə fil ahirəti kuntə əhvəc. Halbuki sən ahirətdə bununla, bu boyda evə və bununla böyücünə ehtiyacın olacaq. Sənə orada lazımdır bu. Neynirsən burada bu boyda evi? Dayandı, o da dinmədi. Da gördü, nə deyim, sakit qaldı. Həzrət özü öyrətdi ona. Bu cavab onu öyrədir. Buyurdu ki, bəla, in şeytə bələqtə bihazihil ahirə. Mümkündür. Bu evin vasitəsilə də axirəti qazanmaq olar. Yol açdı ona. O nədir? Dedi, təqrifi həzzeyf. Biri budur ki, bu əzəmətli evində qonaqlar dəvət eləyəsən, qonaqlar gələ sənin evvə, üz gətirələr sənin evvə, sən orada onlara qulluq eləyəsən. Əgər belə olsa, onda hə, sən axirəti qazanarsan bu evin vasitəsilə. Və təsilu fiyhə ər-rəhim. Qohum əqrəba da var axı. Öz qohumları, öz əqrəbaları dəvət eləyərsən, gələrlər, gedərlər sən evə, ümid evi bilərlər sənin evi, onda sən cənnət qazanarsan, belə bir vasitə ilə, belə bir iş ilə, əgər onların hüququn onlara verə bilsən, Həzrət buyurur, hə, onda yaxşıdır. Onda bu evinə cənnət qazanarsan. Odur ki, İmam Sadiq əleyhissalam, Həzrəti İbrahimin barəsində deyir ki, kanə əbə əzyaf. Əzyaf cəmhaldir. Yəni, o qonaqlara ataydı İbrahim Peyğəmbər. Və kanə izə ləm yəkunu indəhu xərəcə yətlubuhum. İbrahim görürdü, qonaq yoxdur. Bəzən olurdu ki, evdən çıxırdı və əğlə qəbabəhu qapını bağlayırdı. Ondan sonra gedirdi, görüm, harda qonaq var götürüm gətirim. Qonaq axtarırdı. Qonaq axtarırdı. Yolun itirən, çörək tapa bilməyən, şəhərdə qonaq olan yer tapa bilməyən, cürəbəcürə adamlar axtarırdı, gətirirdi ki, onlara xidmət eləsin. Çünki bərəkəti var bunun. O bərəkətinə görədir. O adamlar ki, bilir, qonağın bərəkəti nədir? Onlar incimirlər qonaqdan. Nədir qonağın bərəkəti? Hazret buyurur Peygamberimiz, "Mâ min zeyfin halle bi kavmin." Her bir günah bir eve, bir insana, bir kohum, kabiliye dahil olursa, illa ve rizquhu fi hicre. Biri budur ki, öz ruzusun öz eteğinde getirir. Allahümme inna nes'eluke ve ned'uk bismikel azimil a'zem el a'azzil ecellil ekrem ve bil Hüseyin ya Allah ya Allahu ya Allahu ya
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dostlar, bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Aban ayının 1-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Oktyabr ayının 23-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəbiyül Əvvəl ayının 26-cı günüdür. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11498, symbol rate 11852, polarization vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12322, symbol rate 27500, polarization vertical FEC 30. Azizler, siz Tabriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702, 1323 kHz üzerinden ve FM dalgasıyla 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz sesliklerinden alıp dinleyebilirsiniz. Az Tabriz nokta IRIB nokta IR. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163. Hürmetli dostlarımız, Tabriz Radyosu'nun seher verilişlerini haberlerle devam ettirecek. İran vaxtıyla saat 7, Azerbaycan Respublikası vaxtıyla 7.30 dakikada haberlerin birinci bölümünü işleyebilirsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı dikkatinize çatdıracağıq. Bir sənədli proqramı dinleyeceksiniz. Şehidler Xiyabanı verilişi size təqdim olunacaq. Haberlerin ikinci hissəsini İran vaxtıyla saat 8, Azerbaycan Respublikası vaxtıyla 8.30 dakikada dinleyebilirsiniz. Gün meseleleri haqda qısa bir söhbəti beraber işleyecek. Dünya ötən haftada verilişi size təqdim olunacak. Xəbərlərin üçüncü bölümünü de dinleyeceksiniz. Ve nihayetde çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü səhər programlarına son qoyacağıq. We'll be right back.
İran'da saat 7'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib qafandakı konsulluq manələrə qarşıdır. Azərbaycan və Gürcüstan Türkiyədə təlim başlayıblar. İşgal olunmuş Qüds'də 3 İsrail hərbçisi yaralandı. Və Erdoğan İraq'ın yeni prezidenti ilə danışıb. Bir daha hoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilər. Tabriz Radyosundan bugün səhər çağı xəbərlərin birinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin xülasəsini eşitdiniz, indi də xəbərlərin şərhinə keçirik.
İranla Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi perspektivdə 3 milyard dollara çata bilər. İrna xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanla ötən gün İrəvanda keçirdiyi görüşdə bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri qeyd edib ki, Qafanda konsulluğun açılması ölkənin sərhəddə və ya Ermənistan vasitəsilə tranzit məsələsində maneələrə qarşı olması və regionun inkişafı üçün mühim siqnaldır. Tərəflər İranın Qafandakı konsulluğunun ticarət, iqtisadi, nəqliyyat və enerji əlaqələrinin inkişafına töhfə verəcəyini bəyan ediblər. Onlar iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılması imkanlarından da danışıblar. Hazırda İranla Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 700 milyon dollara yaxındır.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Ukrayna savaşında İran PUA-larından istifadə iddiasını rədd edib. Ayrabinin məlumatına əsasən, Rusiyanın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Vasili Nebenziya BMT Təhlükəsizlik Şurasının yığıncağında Moskvanın, Qərbin, Rusiyanın İrandan pilotsuz satın almaq barədəki qeyri-düzgün informasiyasını rədd etdiyini deyib. Bildirib ki, BMT-nin Ukraynada pilotsuzlardan istifadəyə dair təhqiqat qrupu göndərməyə haqqı çatmır. Nebenziyanın çıxışından qabaq, Amerikanın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsinin mavini Qərbin İran əleyhinə media kampaniyasının davamında iddia edibdir ki, İran Rusiyaya PUA təqdim edib və bu hərəkət Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsini pozur. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani cümə axşamı günü bu təşkilatın baş katibi Antonio Guterres-ə məktubda Ukrayna savaşı ilə bağlı 22-31 saylı qətnamədən hər hansı sui-istifadənin və İran barədəki əsassız iddiaların qarşısını almasını istəmişdi.
Erməni pərəs mövqeləri ilə məşhur olan Fransa Azərbaycan Respublikasına gərəzli mövqeyi sərgilədiyinə davam edir. Azərbaycanlı politolog Aydın Quliyev Səhər telekanalına verdiyi müsahibədə Fransanın hər zaman Azərbaycan Respublikasına qarşı düşman mövqeyindən çıxış etdiyini bildirib. O deyir,
30 ildə müstəqil Azərbaycan dövləti Fransaya çox böyük şanslar verdi, amma çox təəssüflər olsun ki, Fransa bu şanslara lazımı reaksiyanı vermədi və Azərbaycana qarşı açıq-açıq düşmənçilik mövqeyi tutdu. Son 30 ildə Fransada hakimiyyətlərin bir-birini əvəz etməsi və mən bildiyim qədər hakimiyyətdə olmuş 5 prezidentin dövründə biz bircə gündə olsun Azərbaycan yönümlü siyasət görmədik, bircə gündə olsun obyektiv və ədalətli siyasət görmədik, yalnız və yalnız ermənipərəst siyasət gördük. Mitteranın dövründə, Jacques Chirac'ın dövründə, François Hollande'ın prezidentliyi dövründə, Sarkozy'nin dövründə və nəhayət indi də Macron'un dövründə biz bu düşmənçiliyi görürük. Bu o deməkdir ki, bu ölkənin dərin dövləti yalnız və yalnız ermənipərəst siyasət aparır və özünü xarici siyasətində, xüsusilə də Azərbaycana münasibətdə erməni lobbisinin və erməni diasporunun təsirlərindən çıxa bilmirlər. Macron bugün deyir ki, Rusiya, Azərbaycan və Türkiyə ilə birlikdə Ermənistanı məhv eləmək istəyir və biz Ermənistanı tək qoymayacaq, həmişə də Ermənistanın yanında olacaq. Bu, o deməkdir ki, əgər bugün təcavüzkar Ermənistan layiq olduğu cəzanı alıbsa, Ermənistanın burnu əzilibsə və belə şəraitdə Macron Ermənistanın yanında olduğunu açıq bəyan edirsə, deməli 30 ildə Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasət aparmış Ermənistanın yanında olub. Deməli, bu 30 ildə Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxlayan təkcə Ermənistan olmayıb, eyni zamanda bu işğal prosesinin iştirakçısı həm də Fransa olub və işğal olunmuş ərazilərimizin istismar olunmasında da Fransa iştirak edib. O ki, qaldı Rusiyanın, Rusiya ilə bağlı deyilənlərə, Rusiyanın Qarabağ münaqişəsindən ki, o siyasi alət kimi istifadə etməsi barədə Macronun fikirlərinə görsənir ki, iki imperiya dövləti olaraq Fransa ilə Rusiya bir-birlərini yaxşı tanıyırlar. Amma qoy bu sualın ittihamın cavabını Putin özü versin və çox təəssüf ki, Putin ancaq bu sözləri deməklə kifayətləndi ki, Macron Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini bilmir. Bilmirsə, sübut eləsin ki, Macron doğrudan da Qarabağ siyasətinin mahiyyətini bilmir. Amma həqiqətdir ki, Rusiya Qarabağ münaqişəsindən bu illər ərzində Azərbaycana qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə elədi və görəndə ki, Ermənistan artıq yolundan çıxır və qərb yönümlü siyasət aparır, onda Rusiya sadəcə Azərbaycana öz torpaqlarını işğaldan azad etməkdə maneçilik törətmədi və döyüş meydanında Azərbaycan Ermənistana qalib gəldi.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Türkiyədə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Eterneti 2022 kompüter dəstəkli komanda qərargah təlimi başlayıb. Bu barədə azşafaq.com-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hərbi qulluqçuların və aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələrinin cəlb olunduğu təlimdə strateji əhəmiyyətli regional iqtisadi layihələrin mühafizəsinin təşkili üzrə tapşırıqlar icra ediləcək. Hər üç ölkənin silahlı qüvvələri arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi və uzlaşmanın təmin edilməsi məqsədilə keçirilən beynəlxalq təlim oktyabrın 28-nədək davam edəcək.
Yəmən ordusunun sahil müdafiə briqadasının komandanı Məhəmməd Əl-Qadiri şənbə günü Yəmənin neft qaynaqlarına müdaxilə və sədəmə vurmasına görə Saudiyyə Ərəb Əmirlikləri koalisiyasına xəbərdarlıq etdi. Fars xəbər agentliyinə görə Əl-Qadiri təkid etdi, Həzərmut vilayətində yerləşən Əzzaba limanına qarşı ötən günkü hücum Yəmənin neft və qaynaqlarını qarət arzusunda ola bilməmək üçün gəmilərə bir xəbərdarlıq idi. O, Yəmən sahil müdafiə və dəniz qüvvələrini formalaşdırmağa əhəmiyyət verməyə bağlıdır deyərək açıqladı. Yəmən mövqeyi buna zəmin yaradır ki, bir önəmli gücət olsun ki, əcnəbilərin tamah gözünə diqqət yetirərək özünün regional sularını qorusun.
İvritdilli qaynaqlar şənbə gecə məlumat veriblər ki, Siyonist rejimi hərbçiləri ilə fələstinli gənclərin işqal olunmuş Qüdsdə qarşı durması nəticəsində 3 Siyonist yaralanıb. İrnanın məlumatına əsasən Siyonist rejimin işqal olunmuş Qüdsdə şənbə günü əməliyyatının amilinin evinə hücumun ardınca Ənana şəhərciyi və Şəfad düşərgəsində ağır toqquşmalar baş verib. Onun cəryanında isə 3 Siyonist hərbçi ağır bədən xəsarət alıb. Digər tərəfdən Fələstin İslami Cihad Hərəkatı və Həmas müqavimət qrupları hər biri ayrı-ayrı olaraq bəyanatda Rəcəb Əbu Qətişin müqavimət üzrə əməliyyatından təşəkkür edərək onu təbrik ediblər.
Media qaynaqları Amerikan qüvvələrin işqalında olan məntəqə Deyrəzurun şərqində yerləşən Əl-Ömər neft yatağında bir partlayışdan xəbər verdilər. Əl-Ömər yatağı isə Suriyanın ən böyük neft yatağıdır ki, ABŞ-ın Deyrəzurun şərqində yerləşən ən böyük bazası orada yerləşir. Suriya dövləti dəfələrcə xəbərdarlıq edibdir ki, bu hərbçilərin huzuru qeyri-qanunidir və ona son verəcək. Əl-Məyadin xəbər telekanalı şənbə günü təcili bir xəbərdə hesabat verdi ki, Əl-Ömər neft yatağında intensiv partlayış baş veribdir. Hələlik bu partlayışın nədəni bəlli olmayıbdır. Deyilir ki, tanınmaz bir dron Amerika qüvvələrinin yerləşdiyi yeri bir neçə raketlə hədəf alıbdır.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan İraqlı həmkarı Əbdüllətif Rəşidi ilə danışıb. Axar Datas xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Erdoğan telefon danışığı zamanı Rəşidini İraqın yeni prezidenti seçilməsi münasibətilə təbrik edib.
Ukrayna müharibənin 241-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 67.070 hərbçi, 2579 ədəd tank, 5266 ədəd zirehli döyüş maşını, 1613 ədəd artilleriya sistemi, 373 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 189 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemi, 270 ədəd hərbi təyyara, 243 ədəd helikopter, 4021 ədəd avtomobil texnikası, 1341 ədəd PUA, 329 ədəd qanadlı raket, 16 ədəd gəmi qayıq, 148 ədəd xüsusi avadanlıq itirib.
Finlandiya Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndə heyəti oktyabrın 25-də Türkiyəyə gələcək. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, Finlandiya nümayəndə heyəti Ankarada Türkiyə Ədliyyə Nazirliyinin xarici əlaqələr və Avropa Birliyi baş direktoru Qasım Çiçeyinin rəhbərlik etdiyi heyətlə görüşəcək. Görüşdə Finlandiyanın FETÖ və PKK üzvlərinin ekstradisiyası müzakirə ediləcək. Bundan başqa, Türkiyə tərəfi terrorçuların törətdikləri cinayətləri dəlillərlə qarşı tərəfə izah edəcək.
Bir müddət əvvəl Türkiyə Tayfun balistik raketlərini sınaqdan keçirib. Reuters xəbər verir ki, raketlərin sınağı Yunanistanda narahatlıq yaradıb. Yunan mediasının məsələyə reaksiyası da gecikməyib. Tanıa gəzətində bütün Yunanistan Tayfunun mənzilində başlıqlı məqalə yer alıb. Bundan başqa Sky telekanalı Türkiyə Qaradəniz üzərindən balistik raket attı ifadəsi ilə verdiyi xəbərdə tayfunun 500 kilometrdən artıq məsafə qət etdiyinə diqqət çəkib.
Əfqanistanın paytaxtı Kabil şəhərində Taliban xüsusi təyinatlıları IŞİD birləşmələrindən ibarət qrupa qarşı əməliyyat keçib. Sinxua xəbər verir ki, bu barədə Talibanın rəsmi nümayəndəsi Məhəmməd Nəyim məlumat yayıb. Onların mövqeylərindən biri Kabilin 8-ci rayonunda aşkar edilib. Döyüşçülərdən 3-ü isə həbs olunub. Əməliyyat nəticəsində 6 yaraqlı öldürülüb. Onlardan silahlar, əl qumbaraları, partlayıcı qurğular və bir avtomobil ələ keçirilib. Məhv edilənlər bu yaxınlarda şəhərdəki məscid və təhsil müəssisəsində törədilən terror aktlarında iştirak ediblər, o bildiribdir.
Çin Komünist Partiyası 20-ci qurultayında yenidən Si Jinpingi sədr seçdi. Sinxua xəbər verir ki, bu barədə ölkə mediası məlumat yayıb. Bu, Si Jinpingin 3-cü dəfə sədr seçilməsidir.
Və sonda ABŞ Nümayəndələr Palatasının xüsusi komitəsi bu ölkənin sabiq prezidenti Donald Trump'a məhkəmədə ifadə verməsi üçün rəsmi çağırış vərəqəsi göndərib. Ayıraybinin məlumatına əsasən 2021-ci il yanvarın 6-sında baş verən Kapitol hücumunu araşdıran komitənin göndərdiyi çağırış vərəqəsində Trump'dan 6 yanvar istintaqı ilə bağlı tələb olunan sənədləri noyabrın 4-ünə dək təhvil verməsi tələb olunur. 2021-ci il yanvarın 6-sında Joe Biden'in bu ölkənin prezident seçkilərində qalib gəlməsinin yekun təsdiqi məqsədi ilə təşkil edilən Konqresin müştərək iclası gedişində Trump'ın havadarlarından bir qrupu Konqres binasının içərisinə basqın etdi. Bu basqın Trump'ın öz havadarlarını Konqres qarşısına toplaşmaq üzrə çağırışının ardınca baş verdi. Basqın zamanı azı 6 nəfər öldürüldü. Sözü gedən çağırış vərəqəsində Trump Amerikanın hazırki prezidenti Joe Biden'in qələbəsinə gətirib çıxaran 2020-ci il prezident seçkilərinin nəticələrini ləğv etmək üzrə fitnəkarlıq törətməkdə ittiham edilir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün bazar günü. Oktyabrın 23-ü və Rəbiyol əvvəl ayının 26-sında Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:25 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:04 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı siyasi və təbliğat müharibəsinin davamı ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyadan ibarət Avropa üçlüyü Birləşmiş Millətlər Təşkilatına göndərdiyi məktubda Rusiyanın Ukrayna müharibəsində İran istehsalı olan pilotsuz təyyarələrdən istifadə etməsi ilə bağlı subuta yetirilməmiş iddiaları təkrarlayaraq BMT-dən bunun Təhlükəsizlik Şurasının 2231 nömrəli qətnaməsini pozub-pozmadığını araşdırmasını tələb edib. Ukrayna artıq vurulan pilotsuz təyyarələrin hissələrinin tədqiqi və Təhlükəsizlik Şurasının nüvə razılığı ilə bağlı 2231 saylı qətnamənin icrası ilə əlaqələndirilməsi üçün BMT ekspertlərinin bu ölkəyə səfərini tələb edib. Son günlərdə qərb ölkələri iddia ediblər ki, Rusiyanın Ukraynanın infrastrukturuna hücum etmək üçün istifadə etdiyi pilotsuz təyyarələr İrana məxsus olub. İran İslam Cumhuriyyəti Ukraynadakı müharibənin hər iki tərəfinə silah göndərdiyini həmişə təkzib edib. İran İslam Cumhuriyyətinin BMT yanındakı daimi səfir və nümayəndəsi Əmir Səid İrəvanlı deyir, Ukrayna İrana qarşı əsassız iddiaları və 2231 nömrəli qətnaməni əlaqələndirməklə siyasi məqsədlər güdür. Bu iddianı 2231 saylı qətnamə ilə əlaqələndirmək cəhdlərinin bu qətnamə çərçivəsində heç bir hüquqi əsası yoxdur. İranın silah ixracı sahəsində 2231 saylı qətnaməni pozması ilə bağlı Avropa üçlüyü və Ukraynanın iddialarına baxmayaraq qeyd edək ki, İranın silah idxalı və ya ixracı ilə bağlı tətbiq olunan silah embargosu bu qətnamiyə əsasən 2020-ci ilin oktyabrında başa çatıb. Eyni zamanda Trump administrasiyası və ABŞ-ın o zamanki dövlət katibi Mike Pompeo-nun bu sanksiyanı davam etdirmək üçün geniş səylərinə baxmayaraq Avropa üçlüyü də daxil olmaqla Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri tərəfindən bu məsələyə etiraf olunub. İndi müstəqil bir ölkə olaraq və suveren səlahiyyətinə görə İran digər ölkələrlə silah əlaqələri qurmaq və bütün növ silahları idxal və ya ixrac etmək hüququna malikdir. Bundan əlavə, İranın digər ölkələrlə müdafiə əlaqələri İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasət məqsədlərinə uyğun olan müdafiə diplomatiyası çərçivəsində baş verir. Rusiyaya gəldikdə İranın bu ölkə ilə müdafiə və hərbi əməkdaşlığı var və bu İranın müdafiəsinin ümumi mülahizələri əsasında və hər iki tərəfin maraqları əsasında həyata keçirilir. Baxmayaraq ki, Qərblilər bu məsələdən su istifadə edərək, son aylarda həmişə Rusiya ordusunun Ukrayna müharibəsində istifadə etdiyi bəzi silahları, məsəl üçün pilotsuz təyyarələri İranla əlaqələndirməyə çalışıblar və bunun səbəbkarı Tehranı hesab edirlər. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Avropa Birliyinin Xarici Siyasət rəhbəri Josep Borrell ilə söhbətində bu məsələni ciddi və qətiyyətli şəkildə rədd edib. Ukraynadakı müharibədə İranın pilotsuz təyyarələrindən istifadə iddialarına gəlincə, Hüseyin Əmir Abdullahyan deyib, biz müdafiə haqda Rusiya ilə əməkdaşlıq edirik, lakin Ukraynadakı müharibə ilə bağlı siyasətimiz bu ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmət etmək, münaqişədən tərəflərə silah göndərməməkdir. Müharibəni dayandırıb insanların köçməsinə son qoymaq bizim tələbimizdir. İranın silah ixracı sahəsində gündəmə gələn digər bir məsələ də budur ki, ABŞ və Avropa ölkələri, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və siyasi rejim kimi müttəfiqlərinə heç bir fikir vermədən silah ixrac edir və onlar Yəməndə və ya Fələstinlərə qarşı müharibədə iştirak edənlər bu silahları günahsız insanları öldürmək üçün istifadə edirlər. Lakin İranın silah ixracı terrorla mübarizə kimi xüsusi meyarlar çərçivəsində həyata keçirdilir. Maraqlıdır ki, Ukraynanın qaranlıq keçmişi olan qərbi tərəfdarları İranı Rusiyaya pua göndərməkdə itham edirlər. Halbuki, özləri basqınla məşğul olan rejimlərə olduqca silah satırlar.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Qarabağ tarixi. Nəhayət, İran İslam Cumhuriyyətinin diplomatiya cəhdləri öz töhfəsini verməyə başladı. 13 maddəlik bir layihə irəli sürüldü. Bunu hər iki münaqişə tərəfi qəbul etdi. Dövlət başçıları paytaxt Tehrana toplaşdı. Münaqişə həll olunsun deyə İran, Azərbaycan və Ermənistanın o vaxtki dövlət başçıları görüş təşkil edib müzakirə etdilər. Nəhayət, anlaşmaya imza atıldı. Ermənistan müharibəni dayandırmağa razılıq verdi. Belə halda Ermənistan ordusu qəflətən Azərbaycanın mədəni beşiyi sayılan Şuşa şəhərinə qarşı hücuma keçdi. Bir deyim var deyiblər, müharibəni əskər utmur, siyasətçilər udur. Amma Şuşaya qarşı müharibəni siyasətçilər də deyil, pərdə arxasında olan gizli əllər utdular. Şuşanı kim satdı? Hansı maraqların naminə, kimlər, niyə və nədən Şuşaya xəyanət etdilər?
Bizi Şuşada sırf təmiz, yəni 3 qat halqa, Şuşan halqası, minalanmış, tələlər qurulmuş bir yeri almaq qeyri-mümkün ola bilərdi. Əgər daxildən satılmasaydı.
Sadəcə burada siyasət, kürsü davası gedən bir vaxtda Şuşan maşallah bizim minalar yerini, hansısa qüvvələsə o yeri açdı və Şuşanı satdılar.
Ermənilər Şuşaya hücum zamanı sadəcə çanqılar və toplardan istifadə etmirdilər. Bu arada satqın əllər də onların köməyinə gəlmişdir. Pərdə arxasında böyük güclərində ermənilərə köməyi az olmamışdı. Amma hər halda bu gizli əllər sülh tərəfdarlarından daha güclüydü. Onlar hətta İranın Ermənistandakı diplomatlarına belə sui-qəsd etməyə qədər cəsarət tapmışdılar. Thank you. Qarabağ işgal olundu. Əlbəttə böyük güclər əvvəlcədən bu haqda lazımı siqnalları ötürmüşdülər. Sanki Qafqazda sülh məsələsi tilsim olmuşdu. Xalqları bir-birinə qənim etmişdilər. Müharibə gərginləşdikcə ermənilərin də işgala meyli artırdı. Onlar Naxçıvanı da işgal etməyə pis baxmırdılar. Amma İran İslam Cumhuriyyətinin xəbərdarlığı onları bu işdən məyus etdi. Qarabağında ələ keçirilməsi Azərbaycanda iqtidarın məhvinə böyük amil olmuşdur. Siyasi arenada müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlir. Şuşanı qurban edib Tehran müzakirələrini nəticəsiz qoyanlar əslində hədəflərinə nail olmuşdular. Amma bir anda hər şey dəyişir.
Baku, военный аэродром, 13 января 1990 год.
Daşnaqlar Qərbi Azərbaycanda Qarabağdan əlavə ətraf rayonları da işgal edirlər. Amma Bakı rəsmiləri amili cənubda axtarırlar. İranla Azərbaycan dostluğunu nişan alan əllər daha da aktiv olmuşdular. Çox təəssüf ki, məqsədlərinə də nail oldular. Beləliklə, Azərbaycan-İran arasında müəyyən çatlar əmələ gəlməyə başladı. Bu çatlar gündən günə böyüməyə başlayır. Bu da erməniləri əlavə ərazi işgal etməyə cəsarətləndirirdi. Azərbaycanda xalq cəbhəsi iqtidarı əldə edir. Qarabağda əməliyyatlar təşkil olunur. Müəyyən nailiyyətlər olunsa da, nəhayət üstün tərəf ermənilər olur. Bunun da əsas səbəbi Ermənistan hava donanmasının gücləndirilməsi idi. Azərbaycanın dövrü prezidenti Əbülfəzl Elçibəy hadisəni belə danışır. Bakıda iqtidar bir daha dəyişir. Elçibəy Heydər Əliyev əvəz edir. Amma bu dəyişikliklər Azərbaycan ordusunda olan boşluqları təmin etmir. İranın Azərbaycan Respublikasındakı silahlı qüvvələrinin komandanlarından olan Həmid Əlizadə və Seyid Höccət Kəbiri vəziyyəti belə şərh edirlər.